Teď mě ukážeš, jak se nejlépe umíš smát ty.
No tak je dobře.
Ale Emilku, co pak to děláš?
No směju se přeci.
Ale jdi, kdy ty pláčeš?
Jo, a já jsem si myslel, že se směju.
A jeje, ty už jsi zase rozbitý, Emilku.
Ba ne, to jsem se spletl. Teď už se budu smát, hele.
Tak dost, Emilku, s tím tvým smíchem. Vidíš, že je to těžké se naučit pořádně smát?
Poprvé jsem se s umělou inteligencí setkal, když jsem byl u strýčka na televizi, protože my jsme televizi neměli a v televizi byl robot Emílek. Později jsem se setkal s umělou inteligencí, když jsem se dočetl, jak rabi lev dával šem golemovi do čela. No a pak jsem začal číst knížky, jako byl Isaac Asimov, Clark a tak dále. A nedávno jsem narazil na takovou knihu, tadyhle leží, ve které se píše, že ta umělá inteligence, ten roztomilý robot Emílek, vlastně nás může ohrozit. Já jsem si položil otázku, do jaké míry je to pravda, samozřejmě, protože jsem v exaktních vědách ignorant, tak já si teda zodpovědět neumím. A proto tedy Ivan M. Havel, dobrý den.
Dobrý den.
Vladimír Mařík, dobrý den.
Dobrý den.
A Jan Ivan Portl, dobrý den. Kdy si člověk začal tedy zahrávat s umělou inteligencí? Zdá se, že třeba podle toho, podle pověsti o Golemovi, o tom přemýšlel už dávno, že vytvoří něco, co je chytřejší, vlastně silnější, mocnější než on, ale současně to dokáže ovládat.
Umělou inteligencí se to určitě nenazývalo tehda a ani to semanticky nemá moc význam, protože šlo o umělého člověka a nemusel být inteligentní. Důležitý je, aby poslouchal. Ale to je stará věc, jako v historii jsou jako případy, to bychom tady seděli do rána.
To byl vlastně Frankensteinův výtvor.
A sama umělá inteligence, ty dvě slova, byla oficiálně vlastně použita až v roce 56 v Americe na jedné takové workshopu, kde jako se sešli odborníci různých disciplín a řekli si, že se budou bavit o tom, zda by ty jednotlivé disciplíny mohly nějak se podílet na něčem jako umělá inteligence.
Kdy si člověk uvědomil, že začíná produkovat cosi, co je inteligence, která je paralelní, které je k té jeho?
Něco bylo třeba už od těch 40. let realizováno. Ale jsou to prostě fragmenty, drobečky. Dneska se to označuje termínem narrow AI, to znamená úzká umělá inteligence. Jsou to vlastně jakoby metaforické modely dílčích kognitivních systémů nebo poznávacích myšlenkových systémů. Ale jakoby celek, něco, co bychom nazvali general artificial intelligence, obecná umělá inteligence, označovaná někdy AGI, tak nebo human level intelligence, to znamená inteligence na lidské úrovni. Uměle vzniklá inteligence na lidské úrovni. Tam zdaleka ještě nejsme.
Já myslím, že začal člověk přemýšlet kolem té druhé světové války. Vyvinul spoustu systémů, kde se začal bát, že se mu vymknou z ruky. Ať je to atomová bomba, nebo ať je to třeba počítač, který dovedl velmi přesně spočítat předpokládanou dráhu letadla. Takže člověk dostal strach, že jsou tu zbraně nebo věci, které se mu můžou vymknout. No a samozřejmě, jak ty počítače se zdokonalovaly a šlo to velmi rychle, tak v těch 50. letech už bylo vidět, že nakonec i ty stroje by se mohly začít chovat inteligentně a proto ten 56. rok je považovaný za takový milník, kdy si to skupina nejpřednějších vědců uvědomila a snažila se to nějak pojmenovat a snažila se soustředit úsilí z různých oborů, tak, aby v průsečíku se objevilo něco zajímavého, něco nového, ale také, aby to šlo třeba ochránit před útokem na lidstvo.
Má-li se stroj chovat účelně jako člověk, bude muset principy rozumového řízení v zásadě napodobit. Přirovnejme relé třeba k člověku, který řídí vůz. Ten zase jen dostává řadu zpráv z okolí. Pozor na přechod, maminko. I zevnitř vozu. Zprávy přicházejí do centra, do lidského mozku. Z centra jsou pak v obou případech vydávány tam jednoduché a tady složité řídící povely. Srovnávali jsme jednoduché relé s lidským mozkem. Jenže relé umí na rozdíl od mozku reagovat na vnější podněty jen dvěma způsoby. Zapnuto nebo vypnuto. Ano nebo ne.
Pořád říkáme, že nějak třeba v té knize se to objevuje, že se musí objevit nějaký algoritmus, který do té umělé inteligence zasáhne, aby se stala samostatnou. A musí tam nutně ten algoritmus vložit člověk, nějaký, jak známe z katastrofických filmů, šílenec, anebo si to může časem ona vypracovat sama?
No, to jsou dva přístupy, nebo dvě vize. Jedna vize je, že se objeví nějaké orákulum s nějakým záhadným nebo lidstvu nepochopitelným algoritmem, který začne něco ovládat. Naše počítače, naše ledničky, nevím, co dál. A druhá věc je, že my odspoda budujeme vlastně, stavíme systémy, které projevují jistý stupeň a čím dál tím vyšší stupeň inteligence a tam se objevují inteligentnější a inteligentnější algoritmy, které jsou schopny se učit, které jsou schopny vyvozovat ze své minulé činnosti nové třeba závěry. No a myslím si, že i tady to jde rychle kupředu a možná jednou průlom nastane v tom pohybu od spoda, od té praktické umělé inteligence, směrem k tomu jakoby orákulu, to považuji za pravděpodobnější.
Tu otázku, jak jste ji položil, to v podstatě předpokládá takový dlouho zpracovávanou představu umělé inteligenci a člověka jako stvořitele té umělé inteligence, že člověk je jako k té umělé inteligenci Bůh, že prostě najednou přijde a řekne tady budiš umělá inteligence.
Ale to
snad
historicky takhle jako lidstvo samo vnímá. Já to chápu, tak, že no, třeba vy ne,
ale,
vnímá,
a tam
ale
si myslím,
my lejci ano.
Natolik, nakolik to vnímá, tak tam selhávalo v té tvorbě umělé inteligence, tak je to období, kdy to ještě pořád křečovitě vnímala i komunita jako AI výzkumníků. Tak se dneska zpětně jako označuje termínem good old fashioned AI, stará dobrá umělá inteligence. Ale ta nová role člověka je spíš jako, bych viděl, jako role jako otce. Prostě zasadí semínko, vznikne nějaký substrát a do toho substrátu vstoupí, teď mluvím skoro až jako nějak metafyzické, na tom není nic moc metafyzického, tak jako by myšlení, který my tady máme, provozujeme, tak je nějakým jevem, nějakým procesem, který vyvstává nad substrátem nějaké hmoty, kterou si nosíme nejen v hlavě, ale mnohem širší. A podobným způsobem dneska funguje ten vývoj v umělé inteligence. My prostě organizujeme nějaký substrát, necháme ho interagovat se světem a doufáme, že tak, jako vstoupilo to myšlení sem, tak nějak vstoupí do toho substrátu. Jsou to třeba umělé neuronové sítě. To znamená, že ten algoritmus, který tam je, to není, my nevíme vlastně, proč to vykazuje ty známky inteligence. To prostě...
To se dělá samo, jo. Si,
jako, no, můj mozek si to taky
dělá. Neděste mě teda. Jako. To,
ale to je jediná cesta. Dle mého názoru jediná cesta k té umělé inteligenci. Nebude, my nepoznáme po té cestě nic, co stojí v základech té naší inteligence. Buď se to objeví v tom umělém substrátu, nebo neobjeví. To jsou dvě varianty. Moji jsou ještě asi.
Ty jsi to tak trošku naznačil jako jednak pohled z dola a jednak, a to je jako zajímavé, že si nezdůraznil to, že většinou lidi se chlubili, ti výzkumníci se chlubili tím, když se to podobalo člověku nějak. Že to mělo nějakou schopnost rozpoznávat obrazy nebo překládat z jednoho jazyka do jiného. A mně se zdá, že a tady Bostrom to poprvé zmiňuje, jinak s ním velmi málo souhlasím, ale v jednom místě zmiňuje jakýsi prostor všech možných myslí, kde lidské mysli tvoří jen malinký ostrůvek. A jinak jsou tam všechny možnosti, které si ani nedovedeme představit. A v tom právě se mě to začíná být zajímavý, čili my nevíme, co ten substrát bude dělat, ale my ho ani možná nepotřebujeme, můžeme jít z druhé strany a už mít počítač, kterým zacházíme tak, že se sám něco naučí.
Historicky se neustále zkouší, Já teda tu umělou inteligenci si pořád převádím na ty roboty, omlouvám se vám. Jestli umělá inteligence porazí šachového velmistra. Pokud jsem to dobře si přečetl, tak to bylo tomu nejdřív tak, že jsme vždycky naučili v historii dozadu 20-30 let tu umělou inteligenci ovládat šachová pravidla a ona z pravidla prohrála nejdřív debaklem, potom udělala občas nějakou partii a ve chvíli, kdy se vložili jenom do té umělé inteligence pravidla šachu a pravidla hry Go, která je údajně složitější než šachy, tak najednou ta umělá inteligence sama si to začala učit a začala a porazila dokonce velmistra Kasparova, tuším. Čím to je tohleto? Jako, když se to začne sama učit ta potvora, tak ona nás zamete.
Já bych chtěl říct především, že jsme nedali nějaké algoritmy do umělé inteligence nebo nějaké znalosti nebo pravidla. My jsme je dali do počítače. Jo. Prostě to je počítač, který měl pravidla a vyznačoval se obrovskou rychlostí a i znalostmi, jak trošinku si to prohledávání stavového prostoru, ke kterému musel dřív nebo později dojít, zrychlit a vybrat si z těch variant ty, které se zdály být nejlukrativnější z hlediska té šachové partie. Čili ve stroji byly pravidla, ten stroj počítal velmi rychle, plus měl ještě další znalosti, jak se soustředit jenom na určitou oblast tahu, jenom na určité prostě kroky. No a tam byl rychlejší než člověk. On se mohl i učit ze své zkušenosti, to znamená zapamatovat si třeba v té části prohledávání prostoru, je to úspěšnější. Ale nebylo toto učení, jak očekáváme od chytré umělé inteligence. Čili pořád to bylo naprogramováno, pořád to byl jenom stroj. Nebylo tam žádné vědomí.
Loni byl ten AlphaGo, se to jmenuje, ten program, který se naučil tím, že hrál pouze se sebou. Ty předchozí programy šachový, do nich se naládovaly sehrané partie velmistrů a on si je jako zpracoval, rozstřídil a něco se podle toho řídil. Když to tenhle, ten loňský, ten nic, jenom ty pravidla šachu a hrál sám se sebou. Hrál si sám se sebou, se stroj dovede. Člověk dovede špatně hrát sám se sebou.
Protože se jo, zná.
A sledoval, kdy vyhrál a kdy prohrál. A co je zajímavé, že odborníci, šachisté, kteří se pak dívali na zápisy těch sehrávek, které on hrál ne proti sobě, ale už proti jinému šachovému, klasičtějšímu šachovému programu, byli překvapeni, že objevil strategie nebo použil strategii, který by šachista nikdy nepoužil. Čili tam se mně to zdá, začíná být zajímavý, že to jde mimo tu lidskou inteligenci. A neustále se pořád jako je taková neurčitost, jestli chceme napodobit člověka, anebo jestli chceme se vydat nějakou neznámou cestou úplně jinam.
A má to teda vědomí, nebo to nemá? To by muselo mít vědomí, když to přemýšlí o tom, jestli to půjde jinou cestou.
Mají psi vědomí? Nemůže vědět. Jako,
my jsme se dostali, ale do živočišné říše, a to už by bylo děsivější, i když jsem použil předtím, že mě děsíte.
Nemají stejně jako ta sklenička, nemá vědomí, ale jako u těch složitých systémů, to nejde nějak dokázat, protože vědomí známe z požitku, z vlastní zkušenosti a nemůžeme ho odpozorovat. Ten robot se chová jako velice chytře, pěkně, tak by člověk řekl, ten musí mít vědomí. A nemá.
Problém je, my nemáme definovaný, co tím vědomí myslíme. Já bych jako velmi zjednodušeně metaforicky řekl, že jako myšlení je nějaký typ způsobu, nějaký způsob zpracování informace. Když se informace zpracovává tak a tak, nějak, budiš, tak to je myšlení. A vědomí může být, řekněme, jako příchuť toho, jak chutná nějaký velmi komplexní zpracovávání informace. To znamená, že zdaleka ne všechny, jako v mém případě, v případě každého člověka, vědomí je nesmírně maličkatá, to je míň než špička ledovce, to je špendlíková hlavička na obrovském ledovci, kdy drtivá většina informací, kterou váš organismus zpracovává, včetně mozku, je zcela nevědomá. Já jenom bych doplnil ještě toho toho Kasparova a jak to jakoby vznikalo? Já myslím, že ten Deep Blue systém porazil Kasparova asi v roce 97. A ani tehdy bych řekl, že jsem byl mladý a blbý, že já jsem v tom nespatřoval nic jako světoborného. To prostě bylo, to bylo nevyhnutelné, že systém, který je, že počítač bude schopný slepě prohledávat stavový prostor možných tahů šachu, dřív nebo později, až to procesor a paměť dovolí, prostě bude to dělat líp. Co, jak říkal Ivan, co začíná být zajímavý, tak je teď to AlphaGo v minulosti, v minulém roce třeba nebo předminulém. A to bylo ve dvou variantách. Jako ta hra Go vždycky odolávala, strašně odolávala těm technikám, těm good old fashioned technikám prohledávání stavového prostoru. Je to tak jednoduchý, jak si každý v podstatě představí. Můžu táhnout tak si jakoby dopřed myslím ty tahy. V dalším kroku můžu táhnout zase tak se zase dopřed myslím. Už se můžete dovtípit, že tam je obrovská kombinatorická exploze. Těch tahů je, to je víc než atomů ve vesmíru, těch možných pozic. Proto ty algoritmy musí nějakým chytrým způsobem tohleto eliminovat. U toho Go se dlouho, vlastně až třeba do předloňska, využívaly metody typu Monte Carlo, se tomu říká. Ten systém si sám se sebou rozehrával, všechny ty systémy, jenom to alfa, rozehrávalo partie Go, jako by samo proti sobě, a nějak oceňovalo ty cesty, které vypadají slibně a tam se odebíralo. Ale pořád se to úplně nedařilo. Kombinatoricky to bylo pořád strašný, rozehrávat ty gigantické kombinace partií. Až se pak to, co vzniklo v tom AlphaGo, nahradilo to, nebo zkombinovalo to rozehrávání partií v duchu, se nahradilo prostě umělou neuronovou sítí. Prostě on umělou neuronovou sítí naceňuje, jak si tak vidí, když se podívá jako na ten, no podívá v úzovkách, na ten herní plán a vidí tu aktuální herní situaci, tak už nerozehrává úplně ty partie a la Monte Carlo náhodně, ale neuronovou sítí nějak oceňuje, protože vlastně je to metafora toho, jak to dělá skutečný velmistr. Koukne a vidí, prostě nějak pocítí, jako kudy by se mělo hrát.
Vědomí.
No a nemusí, to vědomí, ale on, já vím, že to cítím, zatímco ten stroj to prostě neví, on to jenom dělá. A to, co říkal Ivan, ta úplně nejvíc, jako nejlepší věc je, že ten nástupce tady toho AlphaGo krátce na to přišel s tím, že jenom za pomoci té neuronové, těch sat neuronových sítí prostě dokázal porazit velmistra, aniž by viděl jedinou historicky odehranou partii. Tak to už si říkám, to opravdu teď možná stojí za to se nad tím pozastavit.
Může si to tam samo už... To, jak to v historii si lidi představovali, že najednou se to ten umělý člověk, který se utrhne a začne žít svým životem.
Až teprve nabyde ten stroj toho vědomí, to znamená, začne si uvědomovat sám sebe a začne si plánovat a dávat svoje cíle, které mohou být rozlišné, odlišné od toho, co by chtěl dělat člověk. Tak tehdy můžeme začít říkat, že se osamostatnil a že teda je to kus té umělé inteligence. Já jsem byl minulý týden na semináři s neurochirurgy s panem profesorem Benešem a bavili jsme se o tom a oni zkusili přistoupit k tomu vědomí z jejich strany a kdy to vědomí bude možné automatizovat. A v podstatě jsme se shodli, že se zatím moc k sobě nepřibližujeme a že otázka toho vědomí je dost... bych řekl, těžká nebo nedefinovaná i pro ty lékaře špičkové. Čili počkejme ještě chvíli. Je otázka, zdali vůbec třeba křemík bude tou vhodnou s tím substrátem, ve kterým se to vědomí může vytvořit. Možná a některé teorie napovídají nebo hypotézy napovídají, že bude k tomu potřeba nějaké živé hmoty, která teprve bude schopna postupnými adaptacemi a dlouhodobým učením začít nabývat toho vědomí obdobně, jak to bylo v historii. A ostatně i tady pan Bostrom o tom píše a navrhoval experimenty, které jsou nerealizovatelné, znovu udělat celý ten vývoj, zopakovat vývoj lidstva a jeho myšlení na počítači.
Tady máme krásný příklad zatím ještě nemoc naučeného robota. Jeho jméno je Pepper.
Hello.
To bylo rychle. Ale mluví anglicky. Pepper, how are you? Pepper. Někdy nereaguje úplně přesně. Při této velikosti naštěstí nemůže člověku ublížit, A to je také vlastně snahou při vývoji i těch společníků, aby ty roboty neměly nikdy jednak tak velkou hmotnost a i sílu, aby člověka dokázali nějakým způsobem zranit. Vlastně nikdy by taková situace neměla nastat.
Já jsem tady zmínil Frankensteina, kdy se vlastně vytvořila nějaká umělá inteligence z lidské inteligence, ale mělo to city. Já se ptám, jestli součástí toho vědomí, kdyby se ten stroj, jestli by měl také city. Já vím, že od vás teď chci vlastně věštění z křišťálové koule, ale a jestli to souvisí s tím vědomím. Ten Frankensteinův výtvor byl nešťastný.
Že byl v románu.
Já vím, ale to je prostě naše minulost. Lidstvo v té historii si neustále toho dotýká a myslí na to.
Tam je takový ten problém toho, jako toho hranice mezi tím, co souvisí s vědomím. Což může být plno věcí. Uvědomování si sebe, city, emoce, všechno. A většinou to známe na základě vlastní zkušenosti vnitřní a na základě jazyka, že o tom mluvíme s jinými lidmi. Ale já si nejsem jistý, jestli vy tři máte vědomí. Já to vím jenom o sobě. Ale beru to, jakoby to platilo, protože se mezi sebou dohadujem a vypadá to, že všichni máme vědomí, tak prostě to, ale u těho stroje to nebude tak jednoduchý. Já se s ním budu bavit a vůbec nebudu mít jistotu. A ty pojmy, které se používají, já nevím, už takové vnímání, je dvojí vnímání, je prostě kamera nějaká, která to tadyhle snímá, a je vnímání, že uvědomění si, co vidím, co to je to, co vidím. A k tomu je už potřeba vědomí. Argument proti mně je, že ale plno věcí děláme a ne bez použití vědomí. Nebo další argument, že já nevím, zvířata taky dělají pěkné věci, chytrý. My to považujeme za chytrý, ale no, majitelka kočky bude tvrdit, že ta kočka má vědomí. To, a že má city, a že má emoce, a že ji miluje a podobně. Má to odkoukaný.
Pepper. A teď zeleně. Pepper. How are you? Je plně zaujatý vámi. Pepper. Rád se nechá hladit, to je jeho oblíbené. Pepper, open your right hand.
Oni ty city asi budou předcházet tomu vědomí. Dřív než nabíde nějaký stroj toho vědomí, tak asi napřed tam musí být ty city.
No a jakože stroj bude třeba milovat stroj?
No nebo aspoň řekne, tenhle stroj nemám rád, toho robota Emilka mi sem už neposílejte.
Já řekl tohohle z toho docenta nemám rád.
No tak řekne, že nemá rád docenta. Ale to jsou ty city, on je může jenom protažením nějakého obličeje na obrazovce projevit. Čili ty city asi budou předcházet postupně pomocí citů se začne budovat to vědomí, jestli se k němu dospěje. Ty zvířata je otázka, jestli mají plné vědomí, protože by měli být schopnost plánovat nějaké akce, ale oni to nedělají vědomně. Oni to mají v jakémsi podvědomí, je to automatismus, ale i lékaři se o to přou.
Já bych možná teda, já to jakoby skoro vidím naopak v tom, že asi když zmiňujete ty emoce a city, tak asi vám nejde jenom o ty behaviorální. To znamená, že když někdo se jako jenom chová, že má někoho rád, tak ale vy chcete to
aby vědomo, měl rád.
Tak podle mě to teprve bude následovat to vědomí, že nejdřív musí být to vědomí, protože může se ten systém chovat, říkat, mám tě rád a přitom to být zombí, prostě jako taková umělá,
prostě
to je jedno.
Prostě se to dozvěděl, to znamená, že se to sluší.
Jde nám o zvědomělé emoce, to je to, jako, a to si myslím, že jestli bude mít vědomí, tak není problém asi, aby to mělo i emoce. Ještě já bych doplnil, Ivana, jak ty jsi říkal, že vlastně to vědomí totiž má speciální statut v tom, že O nikom z vás já nejsem schopen tvrdit bezpečně, že to vědomí máte. A naopak v mém případě vědomí je jediný, o čem jsem bezpečně schopný tvrdit, že mám. Protože jediný nepodlíhá senzorickým vstupům. Všechno ostatní může být mýlka, může to být nějaká fatamorgána. Jedině moje vědomí a vědomost mýho vědomí je jediná věc, který já jsem si sám o sobě jistý. A u toho Bostroma nebo u té jako myšlenkové větve kolem Bostroma a třeba superinteligence, já si myslím, že ono to půjde i bez toho vědomí. Prostě to ale neznamená, že to vědomí na tom nevyvstane, na tom substrátu. Prostě ten systém bude něco dělat. Bude dělat proces zpracování informací, který bude nějaké v metaforické podobě velmi blízký myšlení. Může to být inteligence, může to být superinteligence, může to být škálovatelné, nade všechny biologicky myslitelné meze. To je to, čeho se obává Bostrom. A ten systém bude optimalizovat něco, nějakou anglicky se říká utility function, nebo jakoby ztrátová funkce, něco, prostě nějakou funkci. Třeba ten Bostrom uvádí příklad, bude prostě dělat rozvoj Ludolfova čísla, počítat pi, nade všechny meze. K tomu, aby, a to bude i třeba, řekněte, hypotetický příklad, myšlenkový experiment, bude prostě ten systém mít jediný cíl, vnitřně v sobě jediný cíl, dopočítej se pí, kam až to půjde. Ten systém ale zároveň, třeba připojený k internetu, bude jednat nějak v tom světě, bude mít neomezené, do určité míry neomezené výpočetní možnosti. A teď on začne nějak zjišťovat, jak by se mu ještě líp to pí počítalo. A začne zjišťovat, že kdyby ovládnul ještě jedno datacentrum a ještě jedno a ještě jedno a začal, řekněme, prostředí, fyzikální prostředí přetvařovat v něco, čemu Boston říká computronium. Prostě prostředí, který fyzikálně, a to jedno, jestli to je křemík, nebo pumpičky, nebo cokoliv, to je jedno, jakýkoliv atomy můžou fungovat jako computronium. A to je takový jako velmi dystopický scénář, kdy superinteligence v honbě za poměrně jako na první pohled neproblematickou jako úlohou výpočtu Rudolfova čísla může přetavit celou zemi prostě v computronium. To je to, čeho se jako ten Bostrom obává. To znamená, jeho, jako tady ta knížka je celá o tom, jak udělat, říká se tomu value alignment, to znamená srovnání hodnot toho systému, kdy my ale něco tam děláme s neuronovými sítěmi. My tam jako si hrajeme s něčím někde dole v tom substrátu. A tam ty hodnoty jsou něco jako minimalizuj tuhle funkci, maximalizuj tohleto. Ono to, jakým způsobem potom skutečně má nějaké hodnoty ten systém, hodnoty nám rozpoznatelné, tak to je něco, co teprve na tom systému jakoby vyvstane. Ten systém začne něco si dělat, stejně jako můj mozek nemůže dělat nic jiného, než střílet pulzy na synapsích, kde je noradrenalin, serotonin a jiné neurotransmitery. A přesto moje hodnoty byste řekli, že nejsou. Střílej serotonin nebo střílej napětí a podobně to bude v tom systému. Takže co se Bostrom snaží říct, dřív než je pozdě, věnujeme značný úsilí, vědecký úsilí, hledání vztahu mezi hodnotama, které vyvstávají nad takhle komplexním výpočetním systémem a tím, jak ten komplexní výpočetní systém na úrovni svého návrhu vypadá.
Co víte o kybernetice?
Vůbec nic.
No, myslím, že to je úžasná věc. Kybernetický stroj a to všechno pro současnou techniku, jakože to má veliký význam.
Jsou to v podstatě myslící stroje, bych to tak definoval.
Myslíš, že zasáhne nějak do vašeho života?
V pozdějším životě myslím, že jo.
A změní nějak váš život v budoucnu?
Myslím si, že ne. Já se hrozně rád směju a to mě kybernetika nenahradí.
Zákony robotiky jsou v zásadě tři. Vymyslel je Isaac Asimov, autor sci-fi literatury, vymyslel je v roce 1942. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby bylo člověku ublíženo. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě případů, kdy jsou tyto příkazy v rozporu s prvním zákonem. Robot musí chránit sám sebe před poškozením, kromě případů, kdy je tato ochrana v rozporu s prvním nebo druhým zákonem. A on později přidal teda ještě nultý zákon robotiky, kde říká, že kromě případu, kdy je to v rozporu s nultým zákonem a v zásadě, že robot nesmí ublížit lidstvu nebo svou nečinností dopustit a bylo ublíženo. To je vlastně to, o čem mluvíme. Jestli my teda myslíme pořád na to, abychom do ní vkládali nějakou tu bezpečnostní, dokud to ovládáme, dokud si to nezačne pracovat samo o sobě, tu bezpečnostní klapku. Aby to dodrželo ty zákony.
Já bych k tomu měl dvě poznámky. Jedna je, že neobyčejně úspěšné spousta monografií takovýchto je dystopické. Jsou vystrašené. Ano. Někdy v 90. letech už velmi podobná kniha, naštěstí trochu útlejší, od Kevina Warwicka vyšla, kde on tvrdí, má takovou jednoduchou trojčlenku, že vyšší inteligence rovná se touha pomoci a touha pomoci rovná se zničit člověka. A už tam má toho zničeného člověka a blablabla. Prostě teď se to může ubírat úplně jinou cestou, než že by jsme překáželi my tomu. On, i on jako rozvádí, že prostě v jisté fázi, když bude hodně inteligentní ten systém, tak mu začneme překážet. A že bude vědět, jak se nás bavit. No a pak vymýšlí metody, jak se před tím bránit. To je první poznámka. Pardon, že byla tak dlouhá. K tomu Asimovovi. Já ty zákony znám nějak už asi 70 let skoro. Nikdy jsem jim nerozuměl. Semanticky. Jediný způsob, jak jim rozumět, je si představovat člověka a jeho psa. A jenom jednoho člověka, protože už ten první zákon, jo, mluví o
jak první zákon říká, robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinnosti dopustit, aby bylo člověku.
Člověku. Člověk v singuláru. Má na mysli libovolný člověk, pak je problém, kde jsou dva různí lidi. A nebo myslí jednoho člověka, pána toho robota, pak by to mělo trochu smysl. Že jo, a že by ho chránil jako pes chrání svého pána.
No, ale on nesmí ublížit lidstvu podle toho, které to je už, teda problematický.
To už je nesmysl, to už tam vůbec nemá co dělat. Jak může robot vědět, co je to lidstvo? Že jo? Možná, že by mohl jako... No, jako ten problém setkání s člověkem je v tom už předchozím zákoně, že poslouchá příkazy člověka. A co když jsou dva lidi a každý dává jiné příkazy? Z toho mě plyne ta představa, že to je jenom jeden pán a jeden pes.
Jeden robot.
No, pes. takže já je neberu moc vážně, ty zákony. Ale byly mnohokrát použity, filmy o tom byly.
Ano.
A vždycky se vybere jeden aspekt z toho. No a ten pak jako vydá na příběh, že jo? To je jasný.
Mě by to zajímalo v souvislosti s tím, o čem tady mluvíme, protože to je právě ten robot. Ale ta umělá inteligence není robot.
No, spíš nebude robot. To jsem zrovna chtěl říct. Tohle
to je jako tady
z největší pravděpodobností takhle vznikla umělá inteligence, vlastně nebude robot. To bude jako výpočetní proces, masivní výpočetní proces někde běžící.
Po celém světě.
Po celém světě třeba. A ty roboti, to je taková jako vděčná...
To je hračka.
A je to téma do Terminátora a podobně. Hezky se to vizualizuje. A protože jako jinak ta inteligence, to bude blikající prostě sál s těma uzlama těch výpočetních zařízení a tam na tom nebude moc co ke koukání. Ale tak to je jakoby první věc. A druhá věc kolem těch zákonů, nějakým způsobem se snaží explikovat to, jak my rozumíme velmi zjednoduše nějaké mezilidské etice. A to je další věc. My vlastně ani nevíme, jak by si to lidi mezi sebou měli tyto etické otázky mít rozvržené. A třetí věc je, že i kdyby jsme si vyjasnili ty etické problémy jako člověk vůči člověku, tak už ale vůbec nevíme, jak to vložit do toho stroje. Protože tohle to je přesně v době, kdy byla ta good old fashioned AI. Představa, že já jako Bůh tady řeknu, budiš algoritmé ty a ty inteligentní, a to prostě nejde takhle. Ta inteligence, to myšlení vyvstává nad substrátem a já můžu tak možná měnit drátky v tom substrátu a tam řeči umělých neuronů není nic o tady těch zákonech, jak já jakoby naučím. Je to podobné, jako když bych je měl naučit člověka, dítě, tak prostě mu je budu nějak jako vysvětlovat, on si bude žitím, prožívání ve světě, zjednávat jako semantický porozumění těm termínům a bude nějak více méně, tak trošku jako latentně, jak to vlastně Ivan i říkal, jim trošku rozumět, trošku ne. A to je tak všechno. A to je stejný, jak budu učit běžný jako etický koncepce třeba svoje dítě. A je prostě, já takový to 1% koukolíkovských psychopatů, který můžu učit, co chci, a oni prostě jedou jinou evoluční strategii. Oni prostě budou jako predátorsky se chovat v tom světě. Teď nechci sklouznout do nějakého špatně jako porozuměného diskurzu, ale... Tam se to v zásadě dá svalit na to, že prostě jejich mozek je jinak udělaný. Prostě v něm není prostor na vystávání takovýchhle konceptů jako nějaký jako etický jako otázky a podobně. Ale nicméně ten mozek pálí zhruba stejně jako ten náš, jenom trošku jinak.
Proč vlastně lidstvo v té své historii se pořád nutilo k tomu, že existuje nějaká umělá jiná inteligence, kterou si lidstvo samo stvoří? A paralelně k tomu, ale vlastně Faust, kde teda nehledáme žádnou, kterou jsme si stvořili, akorát vyvolal jsem duchu, kterých se nemůžu zbíti. To lidstvu nestačilo, ten ďábel a Mephisto, který ho něco naučí člověka. Proč jsme si pořád vymýšleli? Já vím, že to je taková otázka nikoli pro fyziky, ale vy jste filozofové.
Já už jsem mu to podepsal za to, že ano. Bude mít přístup k vědění.
Ano.
A to se dá říct, že prostě to vyrábění robotu až po umělou inteligenci všechno je vlastně test, co vlastně dovedem. Čili poznat, co je to člověk tím, že ho zkusím vyrobit na novo.
Asi tu sirel.
A zjišťuju, že to není tak jednoduchý.
Jas.
Ale vy už to tam máte jistě nějaký robota, ne? Který se chová jako člověk.
Také jsou tam samozřejmě roboti, kteří napodobují chování člověka. Pořád hovoříme o napodobování. Jsou třeba antropomorfní, člověku podobné. Mluví, komunikují, jsou schopni vést dialog, pohybují se. To všecko dneska je, ale pořád jsou to stroje. A člověk se snažil si usnadňovat práci, vytvářel stroje, které mu to měli usnadnit, no a postupně jim zvyšoval tu inteligenci a snil o tom, jak jednou ty stroje budou jemu dělat asistenta nebo sluhu. Až se to překlopilo, například jeden z prvních takových děl je RUR, překlopilo v tom, že se lidstvo mělo začít bát, co vlastně s neposlušnými sluhy, když si uvědomí svoji sílu.
Jak jsou no,
a to je vedle, a to šlo takhle, a to šlo takhle ruku v ruce s vývojem prostě robotů a náhrady práce člověka. No a teď už nás zajímá hlavně, jak nahradí tu duševní práci a co nám ta inteligence může přinést. No a dostalo se to až někam, že přemýšlíme, aby se nám to nevymklo z rukou.
Vlastně většina tady těch knížek je jako dystopických. Knížka, která mi přijde jako dobrým rozšířením tady toho, je asi loni vydaná Life 3.0 od Maxe Tegmarka. A tam právě diskutuje důvod, proč my bychom měli jako se do té human level intelligence pouštět. Ten Tegmark argumentuje, mně se to vlastně nakonec líbí, jo, protože on jako říká, co jiného nám tady jako zbývá. My prostě jako vesmír, on je fyzik původně, Tegmark, je to zakladatel Future of Life Institute, a jako vesmír z jeho pohledu a z mýho vlastně taky má smysl, pokud v něm jsou vědomé entity, třeba člověk, jako nikdo jiný než vědomá entita nemá schopnost třeba krásy vesmíru vnímat. A opravdu by stálo za to zachovat to lidstvo, aby to nějaký, jako nějakou budoucnost mělo. A teď my jsme vystaveni takovému množství problémů v tuhletu chvíli, že popominu nějaké geopolitické problémy, ale mezi něž by jsem třeba řadil skutečně riziko jako nukleární války, jako jestliže mám, a který vznikne klidně nehodou, jestliže mám každý rok pravděpodobnost třeba 0,1%, že vznikne globální nukleární válka, tak za 10 000 let je to jistota, to je 99,99995, že tady ta jaderná válka bude zanikne lidstvo. Nebo pokud do té doby tady nevybouchne nějaký supervulkán, nebo do té doby nás nesejme nečekaný asteroid. Takže jako strkat hlavu do písku před tím, že my bychom s touhle situací měli něco dělat a jakoby překročit, jakoby je to, řekněme, takový transhumanistický koncept, jako technologické transgrese lidstva. Protože pokud to neuděláme, tak je prostě konec s lidstvem. Do 10-20 tisíc let konec. A to byla velká škoda z hlediska jakoby kosmického. Proto je tam potřeba, a jediný, co nám může patrně pomoc vyřešit tyhle problémy, je něco, co je výrazně, ale opravdu výrazně inteligentnější jak my, jako lidstvo. A tady ta knížka vlastně začíná tím, jak ty vrabčáci se tam baví, ano, o tom, že si pozvou sovu, ano, aby vyřešila tyhle ty problémy. A v tomhle tom spočívá ten rozpor. My jako něco takového asi opravdu budeme muset dělat, aby jsme z dlouhodobého hlediska to lidstvo zachovali. Ale dobré by bylo nedělat to ukvapeně. Takže třeba taková komunita právě třeba v Berkeley a podobně má představu, že ta Artificial General Intelligence, na úrovni lidské umělé inteligence, že je velká pravděpodobnost, rozhodně víc než třeba 50%, vznikne do konce tohoto století. Je skoro 100%, že to nebude v příštích 20 letech, ale co je hrozně důležitý, musí to být až poté, kdy my budeme mít vypracované jako teoretické i praktické řešení té úlohy, jak ten systém, jak jeho hodnoty udělat zarovnané, kompatibilní s hodnotami lidstva, kde my ale ani nevíme, jaké jsou ty naše hodnoty.
Jestliže bychom vytvořili umělou inteligenci, která by nás teda ohlídala, abychom si neublížili, jestli jsem vám dobře rozuměl, tak to bychom vytvářeli něco nad potravním řetězcem. Neboť potravní řetězec je zcela přirozený, vytvořená řada. Na vrcholu je člověk, který byť neovládá řadu instinktů a řadu dovedností, které ovládají ty podsystémy, tak umí to dát lépe dohromady. A najednou by si vytvořil něco nad sebou, co by nebylo z logiky celé té věci toho vývoje. Nebo říkám nesmysl?
Je to pravda, ale...
No, já bych z hlediska toho vývoje, já bych dotáhl ad absurdum to, co si ty říkal, vlastně vy taky, že z hlediska evolučního, když se nadnesem a nebudem na to koukat lidskýma očima, antropomorfně, tak jestliže nějaký jiný druh nás překoná, tak my klidně potáhneme, že jo, prostě, co my jsme tady dělali. Ostatně v tom Čapkovi, tak to trochu
tak to je
jedna interpretace. Čili prostě v přirozeném vývoji vyhrává ten, kdo nějak se dovede lépe v tom světě zorientovat.
Není taková spupnost? Nemluvíme o tom, že si vytvoříme Boha?
Já si myslím, že naopak. Já si myslím, že, to je, že my si vytvoříme je ten ideální scénář, ten Tegmark o tom píše, ten ideální scénář by měl být jako, on tomu snad říká jako graceful exit, jako takový jako důstojný odchod toho lidstva. Podobně jako rodiče prostě odví, že prostě se nedožijou v nejspíš ideálním případě, se nedožijou nakonec toho jako nejlepších úspěchů nebo stáří svého dítěte se nedožijou a to je v pořádku. Prostě ideálně, když ví, že to dítě je chytřejší, líp se mu bude dařit, všechno je v pořádku a ten rodič může v poklidu odejít, když ví, že nějak dál to, co vlastně vytvořil, bude pokračovat a ještě líp ponese to jeho dědictví. A tohle to je patrně asi jako ten nejoptimističtější scénář, kterým jakoby můžeme jako se vyprat. Já bych byl velmi rád, kdyby to tak jako šlo, ale já bych v tom naopak neviděl spupnost. Já bych viděl spupnost v tom trvat jako hrozně na tom, že jako člověk...
Je konečná, že je ta konečná.
To mi přijde jako... nejlepší, no.
Ale já myslím, ale...
To mi přijde jako sobecký vůči tomu vesmíru, jako. Představy, že jako je dost pravděpodobný, že jsme prostě skutečně jediný v dosažitelný vesmíru, nám dosažitelný vesmíru, jediný vědomý bytosti. A jako bylo by dost... škoda, aby jsme sami sebe zahubili, nebo aby jsme to nějak jenom kvůli nějaký jako nehodě, abychom odumřeli. My prostě musíme nějak jako...
Nechat po sobě nějaké děti. A asi kvalitativně lepší.
No, bylo by to lepší.
Doufejme.
Pepper, give me your hand.
Otázka, zda robot bude přínosem nebo naopak nebezpečím z hlediska třeba z pracovních sil nebo vytlačování člověka z pracovního trhu, tak si právě v oblasti zdravotní a sociální myslím, že naopak tam by robot mohl posloužit jako vhodný doplněk tam, kde buď nahradí fyzickou sílu té lidské obsluhy, nebo kde bude dělat toho sociálního robota ve chvíli, kdy tam není k dispozici žádný další člověk. Asi nejjednodušším příkladem toho, kde robot může fungovat, je takzvaný robot společník. Často rodinní příslušníci nežijí ve společné domácnosti s tím klientem a tudíž ten zůstává po většinu dne sám, takže ten povídající robot by mu mohl do jisté míry ne přímo nahradit, ale doplnit tu sociální stránku i s tím, že potom může mít roli částečně toho pečovatele v tom, že bude například připomínat, kdy si ten člověk má vzít své léky, že ten den ještě nebyl na procházce, tak ať jde ven, že se zapomněl napít, že je čas k jídlu, tak aby si vzal oběd, večeři, čili může být i takovým v uvozovkách druhým pečovatelem.
Teď se hovoří hodně o syndromu a úzkosti bílého muže. A mě napadlo několikrát už, zda to je z globalizačních problémů tak zcela jenom, anebo jestli to není z podvědomí a tam nějakých neuronů, co tam fungují bez uvědomění, že bílý muž přestává být funkční. Že právě tím, jak si všechno vymýšlíme, takže časem budou jezdit tedy traktory sami, budou se kovadliny budou fungovat sami, co už fungují, že prostě nebude ten člověk potřeba. A to je přeci, to je taky sebezničení de facto. Ono to ze začátku vypadá strašně pěkně, nebudu muset pracovat, budu dostávat peníze. Ale co to s člověkem udělá tohle?
Takhle to není. Já si myslím, že tyhle diskuze vznikají třeba v souvislosti s tou průmyslovou revolucí nebo čtvrtou průmyslovou revolucí, chcete-li, kdy prostě mizí některé profese, zejména ty, které jsou spojeny s namáhavou opakující se prací, a to nemusí být jenom práce fyzická, a lidé se přesouvají jinam. Oni se bojí, že nebude kam přesunout. Někteří z nich samozřejmě zůstanou jako supervizoři, ale většina by se jich měla přesunout na profese, kde bude potřeba kreativní činnosti.
Ale to všechny lidi nejsou přece schopni.
Tak půjdou do služeb, kde budou pomáhat druhým a snad já si myslím, že tam by měl být skoro každý schopen pomoci druhému v ošetřovatelství nebo v péči o staré lidi. Nicméně smyslem je uvolnit lidi pro tvůrčí práci. Tu zatím ty roboti neumějí, ty stroje s umělou inteligencí to moc neumějí, čili přesuneme své kapacity do vymýšlení ještě lepších, inteligentnějších strojů. Samozřejmě člověk bude mít víc volného času. To se považuje za veliký zdroj inovací do budoucna, protože budete pěstovat koníčky a budete se zabývat některými věcmi, jak je zlepšovat. Nebude to už nezbytná nutnost. Bude to ta hra a to bude líp. No ale ne všichni to tak budou chápat a největší nebezpečí lze spatřovat v tom, že někteří volný čas budou využívat k tomu, že budou ležet na gauči nebo chodit ještě více do hospody.
A studovat konspirační teorie.
Tam vidím to nebezpečí, že uvolněný čas lidí bude využít způsobem, který nebude rozvíjet ani rodinu, ani jednotlivce, ani společnost.
Já bych vlastně s tím velmi jako souhlasil, protože ten problém bílého muže, já jsem tak jako amatérský psycholog, což je ta nejhorší varianta, ale přijde mi, je to taková typická jako freudovská projekce. Tak jako jako bílý muž, tak můj život prostě nestojí za nic, děti si mě neváží, žena mě nechce, práce mě nebaví,
všechno je
špatně, takže pojďme to svíst na něco, co jako je mimo mě. Pojďme to svíst na imigranty, pojďme to svíst tady na roboty, který mi nakonec tu práci i vezmou. Ale já když se jako vemu třeba v Plzni, je univerzita vlastně hned vedle jako průmyslové rozvojové zóny, takže tou městskou hromadnou dopravou jezdí jak studenti, tak ty dělníci. A to je strašný život, co ty dělníci mají. Prostě z ubytovny tam, naprosto do úmoru, a je to v nedůstojných podmínkách. A teď jako v tu chvíli, když tam pracují, patrně jim to je jako zdrojem nějaké obživy, nějakého zisku, ale rozhodně to není zdrojem smyslu života. A to, o co přijdou ty lidi s nástupem jako umělé inteligence, která jim vezme tu práci, to nebude, nebojíme se toho, že by to byl ten zdroj příjmu. Tady by měl být takový přebytky, že bude nějaký obecné dávky a podobně. Měl by přijít o smysl toho života. Ale teď, když já se půjdu zeptat tam a zeptám se, je toto smysl vašeho života? Že jedete z ubytovny, kde vám jako ještě tady jako polovinu toho seberou, jedete sem. Je to skutečně smysl vašeho života? Jako? Já si myslím, že ty lidi, kteří jsou v opravdu strašlivé situaci, jako si nemyslí, že to je smysl jejich života. Oni prostě tohle musí dělat. A to je víceméně jako taková rozšířená odpověď na to. A pak je tam ten frustrovaný bílý muž, který akorát na všechno v té hospodě frflá. A tady je výborná jako objekt projekce, do které může ty svoje problémy projektovat.
Myslíte si, že se tedy lidstvo ve svém mentálním a intelektuálním vývoji předběhne okolo a začne si nestačit?
Jako samo sobě nestačit?
Samo sobě. Že si vymyslí něco, co je rychlejší než ono samo.
Ano, já jsem právě chtěl, jako, jak tady mluvíte takhle, v těch problémech navrhnout, že by jsme mohli mluvit taky o symbiotické umělé inteligenci. Že by lidi v harmonii s roboty, roboty by dělali trošku něco jiného, lidi trošku jiného. Teď máme každý svůj notebook, že jo? A bez něho já už bych nemohl žít. Takže to nebude notebook, bude to celosvětová umělá inteligence třeba. Že jo? Takže to soužití tady je možný.
Já si myslím, že opravdu bychom se měli orientovat na tu přátelskou umělou inteligenci, na soužití člověka a robota třeba v domácnosti, v dílně, hledání těchto cest k uplatnění robotů a opustit prostě ty myšlenky, jak tady bude nějaký nadčlověk, který nás jednou ovládne. To bychom asi neměli připustit a měli bychom tomu nechat volný průběh.
Asi je naší povinností vytvořit něco, co nás nakonec předběhne, co bude lepší, ale lepší i v tom smyslu ne výkonnější, rychlejší a podobně, ale lepší i morálně. A s čím my budeme schopni v míru a v pokoji žít, a to je ale jako velmi obtížný problém, proto je asi je zapotřebí apelovat i na komunitu jako vývojářů umělé inteligence, aby k tomu problém přistupovali velmi zodpovědně. A zároveň na komunitu mimo umělou inteligenci, aby ten problém prostě z nějakých důvodů, ať už jsou to náboženské nebo jakékoliv jiné důvody jako kulturní a důvody nějakých vnitřních obav, aby naopak jako neblokovali ten rozvoj umělé inteligence. Mělo by to skutečně jít ruku v ruce rozumně kontrolovaný rozvoj umělé inteligence, tak, aby ho velmi rychle stíhal ten hodnotový rozvoj ve společnosti.
Pánové, já vám moc děkuji. Příště z roboty naschledanou. S vámi také naschledanou.
Goodbye, Pepper. Wave goodbye.
Goodbye.
Wave goodbye.